tänkte komma in spisen. Ska vara klar. Ja, så cirka då. Cirka då. Okej, folkens. Då är klockan slagen. Jag måste ta en handhållt mic idag för den som var sån som jag kan snacka i på huvudet, den var tom för batteri. Det är det man önskar sig om morgonen på en så viktig genomgångsföreläsning. Men verkar man inte sista uppsummeringen av vad strategifaget är och så vi hoppas att ni ska förstå vad strategifaget är till för. Som ni kanske har ryckt så vitt att se så ligger det ute en serie med 51 slides. Det vill säga att det blir ingen föreläsning på 51 slides idag. Tell mig inte jag som snackar så inmari fort. Jag var klart att få till det. Och ett tillägg tänkt att inte snacka så fort idag. Detta är ju en uppsummering av en del föreläsningar som aldrig har varit ute för. Noe av det kommer vi til å snakke litt grunnig om. Noe av det hopper vi litt raskere over, for det dere akkurat har eventuelt jobbet med en oblik, for eksempel. Men gir et ganske sånn stort overblikk da, over hva emnet er. Og så skal jeg til slutt si et par ord sånn bare om hvordan jeg synes dere bør jobbe frem mot eksamen fra nå, for jeg vet at for mange sitt her, da, så er det ganske tett med eksamen fremover. Vi har et fagutviklingsmøte med campusstudentene. Flexstudentene får en egen henvendelse fra meg på det, men dere som sitter her har vært representert på fagutviklingsmøtet, og jeg skjønner at eksamene kommer tett som harpen, så nå er det om å gjøre å jobbe smart, og jeg skal gi dere noen tips på det. Det ligger ut som sagt som pdf. Jeg anbefaler ikke at dere eventuelt skriver den ut, for det blir veldig mange ark, men kanskje dere laster den ned. Forhåpentligvis så er det slik at det meste av det jeg sier nå er veldig kjent stoff. Det ville vært sånn at jeg kan tjekk, 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 det kan jeg. Da vil det ha en god følelse når jeg får lov til å lukke av det her i dag. Ellers er det bra med det ikke det? Går det bra? Er du optimist på eksamen? Nei! Ok, da skal vi prøve å ordne på det i løpet av 2 timer. Tror du vi klarer det? Nei? Ok. Da må vi snakke om det på slutten av time 2, hvordan vi skal få deg til å bli optimist på det. Litt av målet nå er jo å få dere til å se liksom hvilke knagget det her faget henger på, og se sammenhengen av pensum. Den blå boka, som jo på en måte er grunnmuren, grunnsteinen vår. den bør de ha et inngående forhold, et nært forhold til, for lengst, for den var vi jo ferdig med for en stund siden. Men så kom det et kompendium, og beklageligvis så kom det sent. Det en første tal å innrømme. Her det en sammensetning, sammenstilling av ulike kapitler og artikler fra ulike kilder. Og jeg skal prøve sånn når vi snakker om det her nå, å få det til å henge sammen med som et hele, da, hvorfor jeg har tatt ut akkurat de kapitlene inn mot det som læringsutbytte I emnet. Og så det jo slik, og der sier faktisk grunnboka en ganske sånn god intro. Fordi den, for det første så minner den oss om, som en sånn apropos tenker jeg å si at når dere får nye lærebøker til våren nå, les introduksjonskapitlet. Altså det jo aldri at det pensum, men det sier litt om hvordan forfattere har tenkt. Og der har forfattere kommentert det som jeg har sagt gang på gang når jeg jobber med strategiboka, som veldig sånn fra A til Å bygd opp, at ja, her ser det sånn ut I praksis, så skjer det jo litt mer, ikke så systematisk fra visjon til implementering, det en mye mer dynamisk prosess enn som så. Og så sier også den innledningen noe om at strategifaget faktisk et overordnet verktøy ledelsesfag som har I seg omtrent alt, om ikke bare omtrent, egentlig alt de har lært I deres studieretninger her på HIG, før dere får strategi. Så det en grunn til at det ikke kommer I første semester. Jeg skal ikke si at dere ikke hadde klart å forstå det da, men det noe med at nå har dere en del ledelsesfag med dere. Det markedsføring, merkevarebygging, økonomifag, finansiering, altså alt dette her aggregeres opp på hvordan man eventuelt håndterer og kan få implementert en strategi. Og så det jo slik at de fagene som ligger I høst, spesielt ledelsesfaget og dette faget her, og endringsledelse, som flere har lest, som ikke alle har lest, men de som I hvert fall sitter på campus har lest, så det jo slik at det veldig integrert. For strategifaget altså jeg kaller det et verktøyfag, og så det jo hvor god leder du hvor god dømmekraft du har, og hvor gode folk du klarer å ha rundt deg til å jobbe sammen med, altså alt sånne ledelsesmenneskeperspektiver som gjør egentlig hvor godt du klarer å utøve og velge den riktige strategien. Og det tror jeg det har kjent litt på også når jeg jobber obligger, at det ikke så, det ikke så tabloid enkelt som det kan se ut når vi ser modellen I boka. Og det litt av den opplevelsen jeg har ønsket at de skal ha da når de har lest, eller jobbet med de obliggene. Skal vi starte? Klar og kjør. Hva pensum? Pensum den blå boka. Det har vi egentlig ingen tvil på, og kompendiet. Og så det de to artikler som de har lest og virkelig dissekert og jobbet med for Oblig 2. De jo ikke kompendiet, men de har de jo ute. Og deler av de artiklene jo også en del av kapittel 10, men artiklene går djupere enn som så. Dette pensum. Nå jeg definerer som et ganske normalt pensum for 10 studiepoeng. Så det jo slik at vi mistet en... Unnskyld, kødde nesa her, jeg blir ikke sint. Vi mistet litt bærekraftstrategi forelesning fordi vi harmløst ble syk. Og så hadde vi en forelesning med meg, som egentlig ble borte I en... Jeg vet ikke om jeg var syk eller ikke, det husker jeg ikke. Men I hvert fall, det slik at det to artikler I denne boka her, kompendiet, som ikke har fått gjennomgått på campus. Og heller ikke, alle har lest dem sikkert, ikke sant? Men sånn, vi har ikke gjennomgått dem til Botnes. Det What is Strategy, og det den siste artikeln der du går på kundestyrt, altså hvordan competitive advantage ses I et kundeperspektiv. Den artikeln spesielt interessant å se I forhold til det du lærte I kapittel 7. Så dere skal lese de, fordi det mye, og de egentlig ganske smart å lese nå på, altså sånn, dere har forhåpentligvis lest dem på slutten av semester, fordi nå har det et bakdepp til å vurdere det som står der. Så det på en måte dyper ut den kunnskapen som de allerede har lært av. Og vi startet her for snart et semester siden. Vi startet der. Og så har vi forvekslet litt dette ordet diamanten, og så heretter skal vi ikke tenke på at dette en diamant. Tenk på at dette en måte å se det på. For diamanten, som også boka sier, liksom I fagterminologien vår egentlig Porters industriklyng. Det den som kalles diamanten. Hvis man snakker om diamanten I strategifaget, så det Porter man tenker på. Så at dette ser ut som en diamant litt sånn, se på det som en framstilling mer. Sier noe om visjon, sier noe om mål og verdier, sier noe om forretningsidé, og adferdsnormer, regler og retningslinjer. Først og alt da, så det helt grunnleggende at vi både nå, på eksamen og i praksis, vet hva strategi Innledningsvis så ligger det i fronter og i et forholdsett en video der Porter sier noe om hva strategi Den på veldig få minutter og veldig sånn klargjørende. Men boka oppsummerer det jo også. Dette med at det vesentlig betydning, langsiktig, at den danner presidens, og den har betydning på tvers av organisasjonen, og at den binder ressurser. Og så, i så måte ikke lett å gjøre om. At dette her har de notater på fra før, så nå bare repeterer det. Dette må de kunne si noe, for dette er jo, hva strategi? Hva slags fag egentlig det oppe i? Hva det handler om? Ja. Hva det handler om? Så må de kunne forklare meg, og for deg selv, og fordi du skal jobbe sammen med, hva en visjon er. Hva en visjon, og hva det godt for? Jeg tenker at dette emnet vårt fullt av begreper, men de begrepene gir jo ingen mening siden de kan forklare og sette det i en kontekst og si at dette her gir oss mening for de. Og der det jo slik at en visjon, hvis man har et konsern som vi egentlig i vårt pensum ikke jobber mye med, så kan jo en visjon på overordnet nivå ha ett format, mens hvis ulike avdelinger, hvis det mange avdelinger som jobber mot helt ulike markeder, så kan de ha ulike visjoner innenfor deret. Men pensumet vårt hovedsakelig på ett forretnings, altså på en forretningsenhet, på en bedrift, og da den visjonen den overordnede rettesnoren. Noe strekker seg mot, alle har et begrep om hva dere men du må også kunne vite hva det godt for, hva det til hjelp for, og hvordan kan visjonen være til nytte, både for deg i kommunikasjon med dine ansatte for å få dem til å trekke i riktig retning, men også for de som eksternt kanskje søker en alliansepart, som også bør være et kjent ord nå, i forhold til at det kommer tilbake til senere i pensum. Altså, hva er vi til for? Hva det vi ønsker å oppnå? Hva slags footprint det vi ønsker å sette? Og jeg kan allerede nå bare sånn krydre litt med det som grunnlaget for at de to kapitlene Responsible Enterprise Value Added, som til slutt i kompendiet, inne i lesepensumet deres, jo litt blant annet at inni her, både på verdisiden og på visjonssiden, så sier jeg noe om en del om hvordan bedrifter og du som bedriftsleder bør ha et reflektert og en aktiv holdning til hvordan du formulerer og bruker visjoner og verdier og normer og regler for å arbeide med det de kaller integritet. Og det tenker jeg at vi har jo tatt inn bærekraft som en del av perspektiv inn mot strategi, og det jo ikke et stor del av emnet. I studiet vårt så jo det noe som man leser på et bestemt semester, det har lest i år. Studentene på Flex vil lese litt senere, men det jo uansett slik at min hensikt med å trekke det inn her at du skal sitte ute og styre beslutningstakere, du skal forme strategier, du skal forme verdigrunnlag som bedriften din skal agere på, og hvis ikke du har et reflektert og aktivt holdning til hvor du står og hva du vil bidra med. Jeg peker ikke på hva du skal bidra med, men jeg ønsker at du skal ha en kritisk, våken, tenkende og aktiv og ansvarlig holdning til de valgene du med på å styre. Det intensjonen med å si at bærekraft veldig relevant i strategi. Strategi setter jo retningen. Det noe dere klarer å se nytten av? Og ikke etnikk. Du har etnikk, takk. Dere må kunne forklare hva visjon hva forretningsidé Dette her jo ting som dere kan baklengs, for det lenge siden vi jobbet med. Adferdsnormer, regler og retningslinjer, altså hvordan gjør vi det hos oss? Og herunder går jo også etisk retningslinjer ofte. Sørg for at du som leder, dette jo en ledelsesutdanning, vet å gi dine ansatte og medspillere veldig ryddige, gode retningslinjer å jobbe etter, slik at de i vanskelige valg vet så langt som mulig vad bedriften sätter av möjligheter, sätter av gränser och eventuellt ger dem möjligheter. Och så vet de som eventuellt har läst etik I bredare än så så att det här är ju inte något fast svar på det här en värderingssak, men någon etik är väldigt tydlig. Till I boken så skrev författaren något om de generiska strategierna. Här måste jag I alla fall kunna förklara vad kostnadsledarskap och differentieringsstrategi och supporter är. Där man kunna se något om nischstrategier och innovationsstrategier där även. I boken så är det lika att man säger att nischstrategi det är thinkbilen. Man kan kanske säga att akkurat att tänka elbil är väl kanske inte längre någon stor nisch. I alla fall så kunde man tänka sig att hvis det var en examensuppgave så kunde man dröfta det och vid den det case fortsatt är en nisch. För en nisch är ju ett smalt definierat segment som man hänger sig till med ett produkt. Så när det nu ska repetera så tänker jag att det tänk kontextuellt, tänk och sätt in I en sammanhang, pröva att göra det till något som du kan förhålla dig till. Slik at det, og boken har jo en del eksempler på det og det jo fritt frem å bruke de eksemplene hvis du blir bedt om å gi eksempler på en eksamensoppgave altså sånn jeg bør jo ikke om at du skal flytte det over har du lest boken og forstått eksempler og bruker det så det jo fint, bruker du et eget rett så det også veldig fint men sørg for ikke altså sånn, å kun beherske begrepet gir deg ingen mening når du skal anvende faget og det derfor du her riktig nok, ja du skal ha en god eksamen 20. desember det håper jeg virkelig du får til men det jo når du kommer til praksis at dette skal gi deg mening Det skal gi mye mening 7. desember, men aller mest mening de neste 40 år av livet ditt. Det derfor investerer 3 år på å gå her. Håper jeg. Så var vi over I det som vel heter kapittel 4, tror jeg vi beveger oss inn mot nå. Der peker boka på noe som et høyst relevant poeng å ta opp I forhold til å forme strategier I fremtiden og for fremtiden, at når vi skal ta beslutninger, så vi ofte veldig handlingsorientert. Og ref igjen, hva Porter snakker om hva strategi så klart, ja, det skal munne ut en handling, men det operasjonelle egentlig ikke strategien. Strategien valget for å nå dit. Så starte med verdifokuserte mål. Bli enig, og hvis du daglig leder, eller direktøren, eller toppsjefen, så har du et stort ansvar. Har du mellomleder, så har du også et stort ansvar. Altså, uansett hvor I hierarki du sitter, så har du et ansvar som bachelor-økled utdannet på å ha et aktivt forhold til å bidra til at verdifokusering kommer på agendaen før dere bestemmer handling. Bli enig om hva de ønsker å oppnå, før de diskuterer hvordan de skal komme dit. Og mål, ikke nødvendigvis 10 000 kroner eller 10 millioner kroner, men det noe som verdifullt, som de ønsker mest mulig på sikt, og det altså et verbalt formulert mål om å maksimere noe. Og da husker jeg sikkert beslutnings, altså det her tre man maksimere forskjellige bokser bort etter. Og så kommer måltal, da det konkret resultatmål. Så man da kan se at ok, men nå vi er på I riktig retning. Vi går I sakte, men sikkert I riktig retning. Så din jobb altså å få organisasjonen din til enighet om hva de ønsker å oppnå. Og her det jo litt avhengig av størrelse av organisasjonen, selvsagt ikke litt eller ganske mye, men det flere du klarer å involvere I den prosessen I forhold til hva slags tid du har. Så klart det ville være lettere for deg å få implementert disse verdier også. Dette her kan dere jo egentlig veldig mye om når dere tenker dette, tror jeg. Henger vi med? Henger vi ikke med? Eller det bare stille på deg tidlig på morgenen? Går det passe fort? Ok. Boka vår har ikke et stort bredt anslag på etikken. Og det jo fordi at etter hvert så har vi puttet inn et eget etikkemne også I pensumet vårt. Men det som står der, må dere I hvert fall ha et aktivt forhold til, og ikke minst hva det betyr for ledelsesdelen. Altså sånn, sett det hele tiden at du sitter nå og leser det her, og på en måte skal anvende til som leder, det er ditt eneste fokus. Det ikke å lese det fra en bok som har blå på utsida og hvite ark på innsida. Du sitter og har ansvaret. Det det du skal utdannes til. Pliktig etikken, registrert ledelse, kunne si noe om det. Og så var det jo Max Weber som sa at en god byråkrat en byråkrat som følger reglene. Og noen ganger så synes vi at dette med regelstyrt ledelse kanskje høres ut som noe som egentlig ikke er noe vi ønsker oss så mye av, men av og til så det helt nødvendig. Det må kunne diskutere litt rundt når det riktig og viktig. Konsekvensetikk. Altså veie for og imot, hva konsekvensen med de ulike valg? Veldig sentralt hvis du sitter I vanskelige beslutninger med handlingsalternativer som gjensidig utelukkende, men som har ulike utfall I forhold til konsekvenser for noen, for det har du alltid. Alle dine beslutninger, alle strategiske valg har konsekvenser. Kunne diskutere konsekvensetikken I lys av det. Dydsetikk. Dydene kommer fra de gamle grekerne, og de fire dydene måtehold, mot, rettferdighet og visdom. Og måtehold for eksempel, så kan man jo si at i forhold til bærekraftstenkning jo måtehold en interessant dyd å diskutere. Visdom, ikke så. Hvordan kan dette trekkes inn I organisasjonslivet og inn I ditt lederskap? Vi har jo sett boka, også med sin Enron-skandalen, som har rullet opp for en del år siden nå. Men det finnes jo fortsatt dessverre I nyhetsbildet for ofte gode, eller I praksis dårlige, men for læring gode eksempler på uønsket atferd som på bekostning av mange av disse, altså av en eller flere av disse dydene. Så vær våkne for hva du leser I nyhetsbildet og tenk at ok, dette her har sammenheng med det jeg har lest om etikk der og der. Det finnes I hvert fall ukentlig, om ikke daglig, grelle eksempler. Vi fortsatt I kapittel 4, for de som ønsker vet hvor jeg beveger meg. Målhierarki og verdier. Hvilke verdier ønsker vi å skape? Strategiske målhierarkier. Hovedmål, delmål og resultatmål, hvis vi bokser, som vi kjenner at. Og sjekk at organisere verdier først og ikke handlinger. Den her jo da I og for seg nært knyttet til den her. Jeg prøvde å følge boka litt sånn slavisk hvor jeg legger inn slidene. I hvert fall så har jeg ønsket å få til det. Jeg håper det lykkes ganske. Dere må både kunne sette opp et målhierarki, og dere må kunne skrive rundt og forklare rundt det. Hvis dere skulle få en sånn oppgave til eksamen, så vil den være veldig tydelig avgrenset på hva jeg ber dere gjøre eventuelt. Men I det store bildet ute I en bedrift der dere skal jobbe, så dette et ganske stort arbeid. Og henger sammen med hva du laget I den første sliden vi så, med henhold til forretningsidé, visjon, verdier, sånn gjør vi det hos oss. Kjennetegn strategiske valg. Sjeldne. Så det ikke noe vi gjør dagligdags. Ergo det vanskelige beslutninger, krevende beslutninger. Preget usikkerhet. Du vet først I ettertid, ofte ganske langt I ettertid, hvorvidt dette her var det riktige beslutningen ditt. Det blant annet selvsagt derfor vi prøver å analysere så godt vi kan hva slags grunnlag vi skal ta beslutningen på. Verdilada, altså vi har et verdisett som vi jobber ut fra. Hvis du kun handlingsorientert og ikke har tenkt verdier før, så det punktet der borte. Vi ønsker ikke å lære våre studenter at det punktet skal borte. Vi ønsker å sette det høyt på agendaen. Det forpliktende. Irreversibel, det vil si at det kan ikke gjøres om. Og om det I så fall kan gjøres om, som enkelte valg I og for seg. Altså det kan jo aldri gjøres om det du har gjort, men du kan endre på nytt, men det har ofte en stor kostnad. Og det retningsgivende. Så det hele tatt å kunne definere og si hva strategisk valg og skrive rundt deg, gjerne med eksempler, sånn at du forstår dette I praksis, det forventer jeg at du kan nå. Nå beveger vi over I kapittel 6. Det vil si at for den våkne student så hopper jeg litt lett over kapittel 5 nå, for det tok vi sammen med kapittel 5 og 9. Og jeg skal si litt når vi kommer dit om hva jeg legger vekt på, og hva dere ikke trenger å legge så mye vekt på til eksamen. Det betyr ikke at det som står her feil, det betyr ikke at det som står her heller ikke noe dere har brukt for, men det betyr at det jo en gang slik at når de skal jobbe I praksis, så har de tilgang til da har de tilgang til dette her. De har tilgang til masse nye artikler som er oppdatert med kunnskap siden de gikk ut her når de sitter og skal ta beslutninger. Noe av det tenker jeg at det slik dere kan bruke og slå opp når de sitter i oppdraget i næringslivet, mens noe av det bør du kunne slik at du kan skrive om til eksamen. Det derfor jeg har skilt på det. Så nå har jeg i kapittel 6 som sa noe om hvordan bedrifter skaper verdi. Og strukturelle faktorer som påvirker verdiskapingen aktiviteter. Hvilke aktiviteter skal utføres? Lokalisering. Hvor skal aktiviteten utføres? Og hvordan skal aktiviteten utføres? Og noe av det her jo noe sammen. Altså, her ser vi mot forretningsideen, så ser vi også noe av det her. Hvem vi til for? Hva skal vi levere på? Hvilken måte? Og så dette her mer detaljert inn i måten vi organiserer bedriften vår på. Nå tenker jeg at nå trekker alle dette sin sukk. Endelig en stad. Jeg virkelig kjenner meg godt av det. Det håper jeg. Ja, det nikkes. Det var betryggende, folkens. Ja. Denne modellen sier jo noe om hvordan industrielle bedrifter organisert. Bedrifter som har enten råvarer som input eller halvfabrikater som input for videreforedling. I en sammenheng hvor de eventuelt skal måtte skrive noe om verdikjede, så klart de må kunne mer enn modellen. De må kunne si eventuelt hva som ligger i de ulike boksene, både på sekundære aktiviteter og primære aktiviteter. De må også si litt om hva slags begrensninger modellen har. Altså der sier boka veldig tydelig at Porter, når han tenkte industri, altså tenkte den modellen, så var det jo egentlig industrien som sånn han tenkte på. Og så må de vete da hva som driver de ulike verdiskapningsprosessene i en verdikjede. Og der det vel rundt en av 10 stykker. Og jeg skal ikke si at det noe mål for meg at du skal pugge og ramse opp alle 10, men du bør egentlig ha noe såpass under huden at jeg kan spørre deg om alle 10 og bedre forklare det. Så per definisjon så har jeg sagt at du må kunne dem da. Det var egentlig det jeg sa. Men det der har de jobbet med, og det har jeg hørt presentert fra andre. Det jo, altså kapittel 6, 7 og 8 jo ting de har fått virkelig elta inn gjennom begge obliga. Så det håper jeg at de virkelig føler at nå vi inne i en periode der jeg repeterer ting jeg egentlig bare får bekreftet at ja, tjekk, her har jeg vært før, og dette kjenner jeg at det ønsker virkelig for deres del nå. Verdi i verste. Ok. Da må jeg gå hit, for nå har jeg tatt batteri på noen ting her. Da blir jeg stående veldig stille. Hva det som kjennetegner et verdiverste? Og som jeg pratet på, når vi så på den modellen, når den var tatt opp fra boka første gangen, så ser denne modellen veldig sånn strukturelt. Det går i en sirkel, og går aldri frem mot det bare satt. For de som husker nå hva et verdiverste som da egentlig en som skaper en unik tjeneste for og sammen med kunden for å løse et unikt problem. Så for eksempel en konsulent som jeg har erfaring fra som jobber som konsulent, så vet jeg jo at det mellom problemløsning og valg, og mellom problemsøking og problemløsning for den saken skyld, så det en del frem og tilbake. Det kommunikasjon, det en utvikling av prosessen. Så det riktig at rekkefølgen på hovedbolka selvsagt sånn som det står her. Det ingen tvil om at denne modellen helt perfekt fra et sånt paraplyperspektiv, altså en overskuende perspektiv, men at det pila går litt mer frem og tilbake i prosessen enn som så. De må kunne fortelle meg på, og de må kunne forstå hva et verdiverste hva i eksempel på hva som et typisk verdiverste, og hva som drivere for et verdiverste. Det ser ut på den modellen her som et verdiverste har noen form for sekundære aktiviteter, men hvis verdiverste stort nok, så har det jo det. Hvis konsulentselskapet har 300 ansatte, så det en leder, det en HR-avdeling, det en innkjøpsavdeling. Men kanskje ofte i noe mindre format av hotell, men dette veldig sånn bransjeavhengig. Som jeg snakket om før, så blant annet renommé og kunnskap, kompetanse, og ikke minst også nettverk på kunnskap, nettverk til kunnskap, viktig for verdiverste. Ikke blant sammen det med verdinettverket som vi skal se på etterpå, men verdiverste. Hører de hva jeg sier i denne her? Går det bra? Det var bare fryktelig rart å stå så stille for en som så jojo som meg. Det bra. Her har vi den siste modellen. Nå vi på bank, forsikring, mobiltelefon. I det hele tatt, disse tre verdikonfigurasjonene, de tror jeg på at de kan, og de må kunne forklare dem hva det Og her må de også kunne si hva som driveren på dette her. Eller drivere, drivere. Ikke bare ta hvert en mikrofon, så vil jeg kaste meg her. Ok. Da forlot jeg kapitel 6. Kapitel 6 har mer enn dette her, som det lønner seg å lese. Kapitel 6 har en del sånn mellomtekst, som faktisk ganske fin å ta med seg. Så hvis jeg skal lese noen kapitel fra bunnen av på nytt, så har kapitel 6 en sånn grunnleggende forståelse for en del ting, som jeg synes du skal eventuelt ta deg tid til, hvis dere har tid. Så vi på analysedelen. Jeg har lært mange ulike analyser. De har jobbet med flere av dem i Obligger, så jeg håper de begynner å sitte. Kapitel 7 handler om internanalyser. Der har de blant annet sett på synlige og usynlige ressurser. Og de har sett på VIO-analysen og kjernekompetanse. Synlige og usynlige tror jeg ganske lett å forstå. Husk på at når de ser på det kapitlet på nytt, det mange ulike kompetansebegrep ute og går der. Prøv å få et nok så nært forhold til dem. Det ikke for ingenting at de definert opp på forskjellige typer oppgavebasert, altså endringskompetanse. Det mange forskjellige inne i det bildet. VRI-analysen har dere forsøkt å jobbe på, og kjernekompetanse har dere skrivet litt om. Husk på at dere må kunne definere begrepet kjernekompetanse. Det tre styrende parametre på det. Samtidig så har barnet og forfatter av boka til sammen i etterkant av de tre parametrene sagt noen kommet noen betenkninger om hva dette her kan være på et litt sånn bredere grunnlag. Ta også med de. Dette egentlig bare halvannen side. Dette viktig at de forstår for deres egen del. Så det å si at dette må dere kunne, så ikke tenke at da kommer det til eksamen, for det en neutraliserer ganske mye hva som kommer til eksamen, ikke? Så kan ikke, det kommer de ikke til å forstå. Det ikke meningen de skal vite hva som kommer til eksamen. Men det en måte at de må forstå for deres egen skyld og for deres praksis. Det viktig. VRI-analysen ser jo på de ulike interne ressurser, hva de gir deg komparativ konkurransefortrinn. Og i lys av det så kan det jo være, skal vi strekke ut en arm her, berikende og veldig oppklarende og interessant å lese den korte artiklen i kompendiet som heter skal vi se nå vi klarer å switche dette her, det tror jeg vi klarte det tar bare litt tid den her, det den første og den veldig lettlest og den på bare noen få sier for den tar litt tak i det med å definere hva som et komparativt konkurransefortrinn og at vi ofte tar litt for enkelt på den vurderingen og at det egentlig så i store og hele så det mye kunden som bestemmer altså vi kan jo internt for internanalysen går jo på å vurdere egne interne ressurser for så å se det opp mot hva konkurrenten har av svakheter og styrker innen det samme vi vurderer men hva hjelper det om du og ditt ledersjekte i din ledergruppe har sett på dette her opp mot andre medkonkurrenter eller konkurrenter og funnet at vi har vår fortrinn der og der. Hvis kunden kjøper naboens varer, da har du ikke et komparativt fortrinn. For altså, det jo hele poenget at hvis ikke du klarer å gjøre den ressursen til noe som gir deg et fortrinn, så har du jo ikke gjort leksa deg. Det det denne artiklen grovt sett, veldig grovt sett, sier noe interessant om, som gir deg et bredere perspektiv og som klart vil gjøre det snasent å diskutere i faglig kontekst, både på eksamen og senere, hvis de må det. Og den artiklen lettlest eller overdekte, hvis de ikke har fått lest den enda. Da kom vi på luftet. Disse betenkningene rundt denne kjernekompetansen har jeg notert med at jeg ser også på side 190, har jeg sagt at jeg må huske på side 6, så det der dette her står. Så ikke da 189 og 190. noteres jeg opp her nå. Ekstern analyse. Der har vi lært flere ulike. For det første så har vi sett på bedriftens mikroomgivelser. Vi har sett på makroomgivelser, det var det de gjorde i Pestel. Interessentanalysen har vi diskutert. Industrianalysen, altså slash diamanten, rapporter, har dere lest, men ikke jobbet så mye med ellers. Externanalysen. Her har dere fått meg litt mer om den forrige, slik at dere har dette her. Det var en hjelpetekst for deg. Externanalysen. Porters fem krefter. Det jo egentlig den analysen de fleste har hørt om når de kommer til strategifag, sånn vi skal lære om Porters fem krefter. Fordi den veldig kjent. Ikke uten grunn, for den har stått lenge som en bransjeanalyse. Den egentlig, selv om det heter mikro, så det jo ikke en sånn intern din bedriftsanalyse. Det hvordan kan din bedrift hamle opp og klare seg i en konkurranse med andre i din bransje. Så det litt viktig å da ha klart for seg hva den egentlig kan gjøre for deg som bedriftseier. Og først må man jo forstå hva på en måte inndelingen, hva tenkningen, hva systematikken bak analysen. Først identifisere konkurransearenaen og dens potensial. Og hvis vi da satser på at jeg på neste slide nå har den her, det hadde jeg. Tenker på konkurransearenaen, så jo det den røde boksen i midten. Rivaliseringen. Der dine konkurrenter. Og for å definere den, så må du faktisk først vite hva slags bransje du i. Hva bransjen du opererer i. De fleste vet det. Samtidig så har vi diskutert noe på campus, og som sikkert også alle som ikke har deltatt i diskusjonen har merket seg, så en del bransjer faktisk i ganske stor glidning for tiden. Det ikke slik at bare en bensinstasjon eller en bensinstasjon, det det lenge siden det var. Og nå var det både et spisested og en butikk der det for mjølkost og toalettsaker og mange andre ting. Så, og det mange sånne eksempler. Så hva som på en måte bransjen og Argo dine konkurrenter, det første du må ha et aktivt forhold til. Hvor står jeg? Hva slags bilde? Hva slags kart det egentlig? Hva slags terreng det jeg skal operere i? Hvem skal jeg konkurrere mot? Og det mange der som gjør at det som såpass store og sterke at det vanskelig for meg å komme inn? Hva slags potensial det å ta ut? Det en bransje som har i framtid? For eksempel. Det en bransje som har i framtid? Det ganske essensielt. Jeg har jobbet ganske mye med gründerveiledning. Og det morsomme og utrolig inspirerende med å jobbe med gründere at de har klippetru på en sin idé. Det sånn at de virkelig har klekt ut gullegget og tror at dette her noe som hele verden har behov for. Nå sier jeg det litt tabuid. Men det sånn at gründere har veldig sterk tro på ideen sin, og det jo kjempeviktig, for det veldig krevende å være gründer i første året, selv om det veldig givende. Men det som saken at hvis den bransjen man tenker å gå inn i relativt godt dekket fra før, eller verdipotensialet tatt ut av alle andre som veldig sterke og har vært der lenge, så i hvert fall må du være forberedt på at det en tung prosess kan være å komme inn, litt avhengig av hva slags kapitalbase og hva slags ressursbase du må ha for å operere på konkurransearenaen. Men uansett, det noe med å ha et bevisst holdning til hvordan ser det ut i det terrenget jeg skal ut og konkurrere. Så skal vi gå tilbake til trinn 2, analysere egne og andre aktørers posisjon. Og da snakker man også om disse aktørene, da tenker man på det som hvem som tar ut profitten her. Hvem det også som tar ut profitten? Jeg tror jeg blir stående på dette bildet her nå. Jeg har tenkt ikke si sånn grunnleggende mye om de ulike boksene her, fordi dette har vi jo snakket om, jobbet med før. Men de må ha et aktivt forhold til begge aksene hos Porter. Og husk på en ting da. Når Porter snakker om den vertikale dimensjonen, som da leverandørens forhandlingsmakt inn mot din bransjes arena, og kundens forhandlingsmakt inn mot din bransjes arena, så det du ser på fysisk som en horisontal dimensjon. Det den som går ned veien her. Mens når Porter snakker horisontalt, så tenker han sånn. Jeg må ikke forklare det, men bare akseptere for en gang at bare ting sånn. Ellers så synes jeg vi skal stille spørsmål. Det er mye, men dette her har jeg ikke svar på. Og så må jeg kunne si noe om denne forhandlingsmakten. Hva styrer hvem som tar potensialet på, på konkurransearenaen, og hva styrer forhandlingsmakten hos leverandørene og kundene? Og så truslene da, inntrengere. Hvordan det å komme inn på rivaliseringsarenaen vår? Og så klart, et sånn enkelt eksempel har du tenkt å bli konsulent? Og det eneste du trenger en PC, en bil og en telefon, så det en begrenset ressursbase du trenger i forhold til kapital for å komme deg inn. Du trenger noen kompetanse hvis du skal jobbe som konsulent, men det håper jeg på at man har. Men så klart, da kan det komme mange inn på den rivaliseringsarenaen ganske billig. Og det vil ikke, kanskje ikke koste så mye for de som skal bytte fra deg som leverandør til de andre heller, men du har sterke relasjoner til dem. Hvis du derimot skal bygge en bedrift som skal produsere ting som krever masse investeringer i et spesialt verktøy, stor transport, stort lager, altså store investeringer, så klart da den inntrengedelen, det høyere barrierer der. Men det også mange andre barrierer som boka nevner, så er det å ha kontroll på de. For dette her er praksis for deg i din hverdag. Og substituttene sammen på. Så forstå... Porter må du kunne, og du må kunne de ulike boksenes påvirkning på hvordan din suksess i bransjen blir. Tydeligere kan det ikke sies. Pestel har ikke tenkt å si så mye om, for den har de dissekert noe nylig. Men erfaringsmessig fra de diskusjoner jeg overhørte fra de obliga som jeg har lest, for jeg har jo lest noen av dem nysgjerrighet, så ser jeg at det var kanskje litt vanskelig å løfte seg opp på et høyt nok nivå, og så trekke ned effekten for din egen bedrift. Så husk på at Pestel handler om forhold som ikke er, altså, som er nasjonale, eller for en sak skyld internasjonale, men som påvirker din bransje. Påvirker din bransje. Hva betyr det? Så er det industrianalysen. Jeg bare se hvordan det ligger an på 10. Jeg vet hvor jeg må være klokka 9, men jeg tror jeg går omtrent akkurat bra. Det jo best hvis jeg gjør det. Industrianalysen sier noe, og dette også Porter, sier noe om konkurranseforhold i klynger. Hvorfor klynger har fortrinn, og hvordan klynger får fortrinn. Så de må si noe, kunne si noe om disse boksene her. Hva faktorforhold? Det en grunn til at det ligger klynger som oljerelaterte ved kysten der oljemiljøene er. Det en grunn til at klynger for kreftforskning ligger rundt Radiumhospitalet i Oslo, fordi det der kompetansen er. Altså sånn, det det ene. Naturressurser, kompetanse, andre ting. Du må si noe om konkurranseforhold, du må kunne si noe om kundeforhold og relaterte virksomheter, og hvordan det samhandler. Så per definisjon så har vi jo, tenker man som så, at i klynger så det ideelt å ha sterke, krevende kunder, fordi det påvirker alle til å bli bedre, å innovere og bli bedre på stadig nye løsninger, mens Porter egentlig i bransjeanalysen, der det jo mulig å ta ut mest mulig vekstpotensial, og at kunden ideelt sett har minst mulig forhandlingsmakt, fordi da sier man at vekstpotensialet og verdipotensialet i din bransje størst. Så det her kan nok diskuteres i mange flere fasetter enn det jeg oppsummerer kort nå, men dette litt sånn boka sier det i grove trekk. Det må de ha med deg. Det var vel også en del av den eksamensoppgaven jeg la ut, var det ikke det? Som vi jobbet med, som jeg legger ut etter forrige gang. For jeg tror jeg var en yndig oppgave i fjor. Sterke klynger. Har god tilgang på spesialiserte innsatsfaktorer. Har krevende kunder. Har flinke og rivaliserende konkurrenter, fordi man mener at de klinger, så man flinke på å innovere og dele kompetanse og bli bedre sammen. Dynamiske leverandører, relaterte aktører, som det ofte kanskje kompetanse, altså sånn som i Raufoss-miljøet, en seklinger på Raufoss, så har vi Sintef, Raufoss Manufacturing, sitter på masse kompetanse og prosjektstyring og POD-utdannede folk som sitter med kompetanse inn mot klinga. Så det det som relaterte aktører. Og støttende myndigheter. Bedrifter i sterke klynger vil oppleve større læringsmuligheter og innovasjonspress enn bedrifter i svake klynger, økt konkurranseevne. Interessentanalysen. Her må dere kunne si litt om hva en interessent er.
och hvordan det här påverkar din strategi, alltså ditt strategiarbete. Hur man förhåller sig till intressenterna, hur man förhåller sig till fagföreningen, hur man förhåller sig till lokala myndigheter och lokala intressenter. Intressenter, eller det som då i den nyare engelska språket heter stakeholders, är en väldigt intressant grupp och viktig grupp att förhålla sig till som både bedriftsledare men som också i ett strategiskt perspektiv oavsett. Fordi dine valg vil alltid prege minst en, gjerne flere av disse interessentene, hvilket da gjør det mer eller mindre lett å få implementert strategien sin. Men så må man også huske på at interessentanalysen ikke bare en oppsamling av opponenter mot din bedrift. Altså, det jo om å gjøre form til å bli så langt du klarer med god godt lederskap, god kommunikasjon, god helhetlig adferd og skape gode relasjoner til interessentene, så kan de også være kjempegode ressurser for deg. Og de viser deg, da vil du også etter hvert vite handlingsrommet ditt i større grad, da. Selv om det alltid vil være interessekonflikter her. Og der vil jeg også måtte kunne si noe om hvis det vil være et spørsmål rundt det. For interessentanalysen innebærer som oftest minst en interessekonflikt. Da må vi ta litt av pause, for da det et kvarters fri og ned med skuldra før vi raser videre. Men strekk beina, og så ses vi.